Poglejte, jaz sem po, kot veste, sem vam že pri maši rekel, 28 let sem tujini, če se lahko reče, da je sploh tujina, ki je, se mi zdi, da sploh prave tujine niti ni v svetu. Ne. To se pravi, 4 leta sem bil študent v Rimu, najprej sem bil kaplan v Domžalah in tukaj je bila sestra šolska, ki jo vidim, ne, ki je bila skupaj, sestra Bisa, ki je skoraj sva učila veruk v Domžalah, ne. No, pogledajte, tako da... no, in po 4 leti rimskega študija so me poslali v Južno Korejo, kjer sem bil 4 leta. V Južni Koreji je ekumensko vprašanje, tako vprašanje, da bi trebali enciklopedijo, da bi razumel to. To se pravi, če se premistravljate, da je samo v mestu Seulu, bilo takrat, ko sem bil jaz, 7000 protestantskih crkva. To se pravi, si lahko predstavljate, ne da pa, to se pravi, čisto nekaj posebnega. Po Južni Koreji sem bil za 4 leta, v Južni Ameriki, v Kolumbiji. Čisto drugačna situacija, pa vedno ponovno se javlja tudi tam, tako je ekonomsko vprašanje jasno. In potem, Božja previdnost, jaz nisem se nikdar pričakoval, čeprav bi bilo najbolj normalno, da se bi to prav pričakoval, so me poslali v Moskvo, ker sem bil 4 leta. Od 88 do 92, oprostite, od 92 do 96. Potem sem bil 6 let v Vatikanu, sem bil odgovoren za oddelek z organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Potem sem bil 3 leta v Belorusiji kot nunci in zdaj sem 5. leto začenjam nunci v Ukrajini. To je recimo moja življenjska pot. Ko sem prišel v vzhodno Evropo v leta 1992, sem bil šokiran. Zdaj, Rusija je bila takrat v absolutno čisto svojem posebnem stanju. Mi smo kot Sveti sedež, smo se vrnili v Rusijo skoraj po 200 letih recimo prisotnosti. Zadnja nunciatura pri cesarskem dvoru v Sankt Peterburgu je bila dokončno, mislim, zaprta 1806. leta, če se ne motim malo. In nunci je mislil, da to samo taka začasna, rekel, problem odnosov med Vatikanom in cesarskim dvorom, ker tako so rekli med papskim dvorom in cesarskim dvorom, to so bila dva dvora takrat, če ne. No in je nunci rekel, ker je to daleč Rim potovati, se je ustavil v Leipzigu. V Leipzigu. In je 2 leti živo v Leipzigu in je še meraj mislil, da bo nazaj šel v. Pa nismo šli nazaj do 1991. leta. To zbrav, jaz sem pa zgodaj iz pomladi 92. prišel v Moskvo. Poglejte, v tistem času, ko sem prišel v Moskvo, so vse, in to kot veste, to je bila prej Sovjetska zveza, in se ta Sovjetska zveza razformirala in so postale nove države. In Vatikan, kaj je to, predstaviteljstvo v Rusiji je bilo samo takrat še v Moskvi praktično, čeprav se je že začelo v Ukrajini in tudi v baltiških državah. Vsi so hoteli eno stvar, diplomatske odnose s svetim sedežem. To je bilo treba takoj narediti. In mi smo takrat to delali, kakor smo mogli, ker niti v tistem času niti pošta ni delala, še manj telefon, faks je pa delal sploh, bi rekel. To je bila ena ogromna kriza 92. 93. leta, potem se je to spremenilo in danes vemo, kar Rusija kar je. To se pravi, ena prva ideja, ki se je imela vzhodna Evropa v novih časih, v odnosu do katoliške cerkve in do svetega sedeža, je bilo diplomatske odnose. Tega nišče ni vedel, zakaj. Se razume, da je to bila tudi želja svetega sedeža, ampak nekako se mi zdi, poznje, ko sem na to gledal, to je bila nekak način ena majhna garancija tega, da se bo vrnila svoboda, da bo ta svoboda, ki se je takrat pokazala, imela eno podlago, eno zaščito. In tukaj so bile diplomatske odnosi s svetnim sedežem na visokem mestu. Poglejte, potem, ko so se vse te diplomatske odnosi naredili, recimo vsemi temi državami, kot veste, v Srednji Aziji, precej, recimo, ne bom zdaj našteval, na Kaukazu s tremi državami, Belorusijo in tako dalje, potem pa je vsem nekako fantazija zginila. Še niso vedeli, kaj še treba narediti. No, na vsak način je bilo to zelo pomembno. Glejte, ta želja, ta znak, da je na nek način sveti sedež tudi varuh enih garant, enih svobod. Zdaj, ali samo verske svobode, gotovo na prvem mestu, ne? pa tudi drugih splošnih družbenih svobod, političnih svobod. To je nedvomno. Jaz sem prišel v te države in bom povedal, malo ilustriral situacijo, ki je bila takrat, ki se mi zdi, da se da ilustrirati v treh takih resničnih dogodkih, ki so se zgodili, in treh komentarjih, ki so izrekli osebnosti v tistem času, ki sem si jih zapomnil, in sem zmeraj se mi je zdelo, da so nekako značilne, da nekako izražajo to miselnost tistega časa. Jaz se spomnim, ko je rekel, v Moskvi so takrat zidali veliko cerkvo, kot veste, to ogromno cerkvo Kristusa odrešenika, ki je zdaj prekrasna, ki jo Stalin 35 leta porušil in so jo leta 2000 več ali manj končali. Župan Moskve je znani star politik in je še zmeraj župan, je ostal toliko let. On je rekel, eno izjavo dal tako odnosno do svojega verskega odnosa do vere. Ne? Je rekel, jaz v Boga ne verujem, ampak verujem v cerkev. No, to je bila ena taka šokantna izjava, ki je pokazala, spravo, Boga ne v cerkev, ja, to spravo, cerkev nekako ima večjo, bolj važna, ampak politika globoka zanimivo. Potem v Belorusiji, kot sem bil, je bil, reče, da je predsednik to rekel o sebi, da je on pravoslavni ateist, da on ne v Boga ne verje, on je pa, ampak je pravoslavni ateist, to so znali. Potem je pa bil še eno taka zanimiva izjava, ki je rekel tam takrajšnji odgovorni za komiteta za odnose z verstvi in je rekel, jaz nisem veren, ne verujem, ne? Ampak nikdar nisem bil pa ateist. Poglejte, to so vse, v teh kategorijah se je dogajalo na nek način, od začetek novega življenja v vzhodni Evropi, tega verske svobode, ki se je razvijala hitro, širila hitro, na nek način se tudi usidrala tako, da vsi pravijo, in o tem ni dvoma, predvsem to velja, verjetno velja tudi za Rusijo, čeprav mogoče za Rusijo ima drugače, ampak gotovo za Ukrajino in Belorusijo in za dosti drugih bivših sovjetskih držav velja, da take svobode v njihovi zgodovini ni bilo. Take verske svobode, taka verska svoboda, kot je zdaj, nima precedenta v zgodovini. Pogledajte, niso dosti, da bi bili začudeni. Ne? To mi živimo v času največje verske svobode, kar je kdajkoli obstajala v vzhodni Evropi. Jaz mislim, po 10 letih mojega življenja tam, da se to dara reči. Jaz poslušam tudi, kaj škofje govorijo, ne? Ker veste, škofje, mi tako pridemo s svojimi mnenji in svojimi, ampak škofje so tam rojeni, živijo in en škof je rekel tako, prav take svobode, kot jo imamo zdaj, nismo imeli niti v cesarskih časih. Rekel, vse te definicije, vse te izjave vam lahko pokažejo, da je resnično vzdušje, v katerem se nahajamo posebno. Veliko verske svobode se je vrnilo in to velja za vse. V Rusiji je pa drugače, veste, za tega, ker je Rusija sploh kot kompleks, kot država preveč kompleksna in se ne da čisto preprosto obravnavati kot države, ker se hitro zmotiš vsem. Ne? Ker je to po raznih kategorijah, po zgodovinski pomembnosti, po strateških ambicijah, ki jih ima in tako dalje, jo treba zmeraj tretirati posebno. In o tem ste gotovo slišali dostikrat, zato ga se ne bi spuščal v to. Ampak na nek način to je kontekst. Je pa Rusija vedno kontekst, v katerem se vse odvija. Nekako se brez odor ignorira to, kar se dogaja v Rusiji, se malo moti. Ali se zelo moti, jaz ne vem, gotovo pa se malo moti, ker je tako velika realnost, bi lahko rekli, kulturno tako močno ustvarjalna in tako prevalentna, da je, kdor jo ignorira, je verjetno dela večjo napako. Seveda, glejte, kategorije nove svobode, novega življenja, v katere smo se mi privadili že vsi, so pa take, da si danes zelo težko kdo želi, da bi mu kdo v imenu, ne vem, nacionalne stabilnosti in blagostanja zmanjšal območje osebne svobode. Osebna svoboda je postala za narode vzhodne Evrope tako važna, kot je važna za nas. Poglejte, to se na nek način odraža v Ukrajini. Jaz se bom še nekaj eno tako splošno vod Ukrajino povedal, potem pa bom začel bolj pa detaljne stvari, čeprav, ne vem, da ne bi, koliko to sprav, dokdaj bo?
Dokdaj bo treba.
Ne, ampak recimo, da ne bi to reče. Ja.
To smo na vzhodu.
Ti se malo drugače. Ja, gledajte, Ukrajina je med vzhodnimi državami gotov posebna država. V Vatikanu govorijo tako, da je zemljepis bolj važen kot zgodovina. To se pravi, dejstvo, da se ti nahajaš na nekem območju, je bolj važno kot vse drugo, kar se je zgodilo tam. Ker če si blizu teritorijalno, si blizu verjetno tudi po vsem drugem. Navadno smo ljudje zelo ljubosumni na svojo identičnost in rečemo, oni, čeprav živi en metr od tebe, prav, on je pa čisto drugačen. Jaz pa sem čisto drugačen. Na eni strani meje so eni, ki so čisto drugačni, drugi. To, da rekel, če gledate zgodovino kot zgodovino, ni res. In mislim, da ne more biti res. Zaradi tega, recimo, to, da je zemljepis bolj važen kot zgodovina, verjetno kar drži. Da da se posplošovati. In gledajte, Ukrajinci imajo svoj zemljepis. In ta zemljepis je gotov značilen za to, da je ta narod v kontekstu, kot je živo in v zgodovini, ki jo je tudi preživo, imel zmeraj eno ogromno željo po svobodi. Tega se dobro zavedate tudi tisti, ki ste poznali trpljenje ukrajinskega, zahodne Ukrajine v začetku takoj po drugi svetovni vojni, ko je grško-katoliška cerkev izginila praktično. Tega se zavedate, to poznate tudi drugi, ki ljudje, ko srečate Ukrajince, ki imajo na nek način en tak naredil vtis enega zelo svobodnega in zelo komunikativnega človeka. In v Italiji, na primer, kjer je ukrajinska imigracija tako velika, kot ste govorili, ne vem, 300 tisoč ljudi že tam, so verjetno še nobena imigracija ni bila tako popularna kot ukrajinska. Na nek način se najde ta, že ta mediteranski čutejnje, ki je na nek način pogojeno tudi v Ukrajini. Poglejte, Ukrajina je posebna tudi zaradi tega, ker je zibelka slovanskega krščanstva, ne našega, ampak tistega vzhodnoslovanskega. Poglejte, ko je 988 leta Vladimir se dal krstiti, ne, in s tem na nek način sprejel krščansko državno vero, mu je papež poslal iz Rima relikije svetega Klementa, papeža, učenca iz prvega stoletja. In kot vi veste, so te relikije Rim prinesla sveta brata Ciril Metod, da sta legitimirala svoje knjige. Lahko se predstavljate, kje bi rekel lepše bile apostolski nunci v vzhodni Evropi, kot tam, kjer je največji svetnik svetnik je papež, ne? Papež Klement je v Kijevo-Pečerski lauri, to je tam en tak velik samostan, ogromen samostan, ki ima 33 hektarjev. Če pomislite, da ima Vatikan 44 hektarjev, da je velik tako kot Vatikan cel, je to ogromen samostan. In v tem samostanu je nedvomno, največje relikvije so relikvije svetega papeža Klementa iz prvega stoletja. Na nek način pogledajte, to nas že tako povezuje, tako, ko pridejo gosti recimo obiskati, ja, če jim pokažejo te relikve in se lahko poklonijo, ja, pogledajte, to so vsi že nekako pretreseni na tem, da na slovanskem vzhodu, tako daleč, recimo že na vzhodu, je papež prisotna, recimo je osebnost papeža tako bila vedno pomembna. Kot veste, v Ukrajini je umrl tudi na teritoriju Ukrajine, v Krimu, ne, na Krim, kako mi rečemo Krim, ne, ja, Krimu je umrl tudi papež Martin, mučenit, in sveti Maksim Konfesor, izpovednik, je bil tam mučen. Čeprav ne vem, če je tam umrl tudi, pokopan gotov ni v Ukrajini. Poglejte, vse te, nekrečem, prvo tisočletje zgodovine krščansko je tam prisotno. Zaradi tega tudi ko je Vladimir dal sebe krstiti in s tem začel krščanstvo v Ukrajini, cerkev še ni bila razdeljena. Čeprav med Grki in Latinci so bile že napetosti, vendar cerkev še ni bila razdeljena. To se pravi, krščeni, vsi katoličani ukrajinski imajo isti izvor krsta, izvor v eni cerkvi, v edini cerkvi. Krka cerkev se je razdelila, kot veste, pozneje, v začetku drugega tisočletja. To se mi zdi zelo važno za Ukrajino, ker to predstavlja nek način normalni, bi rekel, kontekst, ki se ne da odmisliti. Druga stvar je to, da je Ukrajina v zgodovini bila dolgo časa pod polsko vlado, saj na to stran Dnjepra. Ne? In tudi to, gledajte, je ostalo katolištvo latinskega obreda, zelo prisotno, čeprav po drugi svetovni vojni so izgnali nekaj 100,000 Poljakov in ki so se potem naselili na teritorijih vzhodne Poljske, kjer so bili izgnani nemški naseljenje. Zdaj si vi predstavljate, kaj bi se zgodilo, kakšno, to je zmeraj gledam tako, ko se tam govori o teh spremembah po drugi svetovni vojni. Predstavljate si, kaj bi pomenilo za naše države, če bi se nam državna meja premaknila za 300 km. Toliko se je približno premaknile državne meje na tih ozemljih. 300 km. Belorusi približno 300 km. Malo manj recimo, ampak recimo da nekaj tako cifro povem. Poglejte, kako je to sploh mogoče še razumeti, da se da živeti normalno v takih državah, kjer se so zgodile tako strašne velike spremembe. Druga svetovna vojna se je končala in kot veste, vse to obrigo premik meja proti vsodu, ki se je poznal do naših meja, obrigo, na nek način se je bil to ena. Tak šok, od katerega se še vedno ostajajo posledice. Jaz mislim, vsaki življenju cerkve, gledajte, to bom mogoče bolj na koncu povedal, ampak to je važno, da se na nek način razume, da imamo Ukrajino v začetku skupno krščanstvo. Pozneje, kot veste, se je to krščanstvo začelo razdeljevati, Ukrajina ni se takoj pridružila Konstantinoplu v tem prelomu z Rimom, ampak se je nadaljevalo, celo prvi knjezje so še zmeraj poročali svoje ščere na zahod, vendar vse skupaj se je premikalo proti, na nek način, proti vzhodu, padel je Konstantinopel, Moskva je dobila nov zalet, kot veste, Moskva se je autoproklamirala patriarhat in vsa nek način pravoslavlje se je premaknilo, težišče v pravoslavlje se je premaknilo proti Moskvi, proti moskovskemu patriarhatu, moskovski cerkvi. S tem, ko se je v Moskvi naredil patriarhat v koncu 16. stoletja, se je pa je v Brestu, litovskemu so rekli časih, kjer je bil to pod litovski državi, del Ukrajincev pridružil nazaj katoliški cerkvi. In to so tako imenovani unijati. Tako da imate, pogledajte, imate pravoslavno cerkvo močno, ki je bila rusko pravoslavna cerkva vedno. Imate unijatska cerkva, ki je od recimo 300 let, dobri 400 let. Imate katoliška cerkva, ki je bila časi zelo močna, Lviv je bil praktično polsko mesto, polsko-judovsko mesto, manj ukrajinsko mesto. Poglejte, in Lviv je, to se pravi, in danes je tale cerkva po drugi svetovni vojni se zelo, zelo zmanjšala in je manjšinska cerkva. In imate grekokatoliška cerkev, ki je močna cerkev, ki predstavlja praktično tako jedro nacionalno najbolj osveščenih Ukrajincev. Kako je po velikosti? Poglejte, ko je leta 1991 Gorbačev dal svobodo v vzhodni Evropi, so se tako, do takrat zanimivo, poglejte, vse ta obdobje od 46. leta, ko so bili vrženi v ječu zadnji grekotoliški škofje in latinski škofje, do 91. leta v Ukrajini ni bilo škofov. Teritorija 600,000 kvadratnih kilometrov, 50 milijonov ljudi kot prebivalstva, ni bilo niti enega škofa. Semenišče je bilo samo za latinsko cerkev v Rigi, to spomeni v Latviji. In zelo, zelo omejene število ljudi se lahko upisalo v to semenišče, na primer po 2-3 na leto iz Ukrajine. Se lahko predstavljate, nekaj župnij je ostalo in državo, ki ima, to spravo velika kot Francija, je praktično upravljala na 100 latinskih duhovnikov. Ruska pravoslavna cerkva je bila močna. Glejte, 46. leta, to se pravi, grkokatoliška cerkva je bila močna, veste, kaj to pomeni, tudi danes, recimo je tako katoliška, grkokatoliška država zahodna del Ukrajine, kot je, na primer, Poljska, latinska država, to ko imate recimo Romanje v Ukrajini, to ne pride 10.000 ljudi, grkokatoličano, to ne pride 50.000, to pride 100.000 ljudi. Rekel, v Evropi tega nikjer ni, ne? Recimo da bi vsako leto na praznik, oni imajo ne Božje matere v Zarvanici, da pride 100.000 Romanjev, ne? To, tega, samo v Polski se to zgodilo. Tako je rekel, močno krščanstvo, čeprav vzhodnega obreza, ampak v zahodnem delu Ukrajine. Glejte, to se pravi, gremo leto 1991. 91. leta ni bilo niti enega škofa. Nekaj duhovnikov, nekaj cerkva. Hruščov, kot veste, kot je bil Ukrajinec in ko je prišel Hruščov na oblast 54. leta, če se motim, je, po smrti Stalina, je, so si misli, ah, konec je, lagari so se zbrali, vsi so se vračali domov. Poglejte, v času Hruščova so še porusli 30.000 cerkva. 30.000, takrat, ko se je začelo že vse. In Hruščov se je nekajkrat hvalil, to še vsi vedo, tam vsak duhovnik pravoslavni ve, da se je njegovič hvalil, da je rekel, da bo on na televiziji še v času svojega življenja pokazal poslednjega popa pravoslavnega, ker pol bo pa konc s krščanstvom in tega več ne bo pri njih. To se predstavljate, še v zadnjih, to se pravi, 30-40 leti smo imeli situacijo čisti popolnega, načrtnega uničenja cerkve, vse cerkve sploh, seveda toliko bolj katoliške, grekokatoliške pa imajo posebeno zgodovino. Kot sem vam rekel, v uniji, brez Litovski uniji, se je velika skupina Ukrajincev pridružila zopet Rimu. Danes je ta skupina, pozneje so bile razne peripecije, posebno v času Avstro-Ogrske, kot veste, to je bila tudi del Avstro-Ogrske, Lvov, je bilo Avstro-Ogrsko mesto in sicer četrto največje Avstro-Ogrsko mesto. Takoj po Dunaju, Budimpešti, Pragi je bil že Lvov. To se pravi, to je bil del Avstro-Ogrske in Avstro-Ogrske oblasti so imele velike interese tudi za to, da so podpirali grkokatoliško cerkev. In od takrat imamo tudi mi te izraze, da imate grkokatoliško cerkev, imate rimokatoliško cerkev. Tudi mi Slovenci smo rimokatoličani od zaradi Avstrijcev, ne? Ker smo katoličani in nič drugega. Ne? Pravilno bi bilo, da bi bili katoliška cerkev v Sloveniji, ampak vsi rečemo rimokatoliška, to so nam pustili recimo avstrijska administracija. No in glejte, tehle, ko se je 46. leta se je končala vojna, zahodna Ukrajina je bila še zmeraj nekako nemirna, je bil v Lvovu, v centru grekokatoliške cerkve, koncil, ki je na nek način uničil grekokatoliško cerkev in vse grekokatoličane nazaj pridružil k pravoslavju. Vsi škofje so bili, 17 škofje je bilo poslano v taborišča, in ko je 60. leta bil osvobojen takrat kardinal Slipi, ko je prišel v Rim, je pred papežem rekel, mislim, da bi to začetek koncila in moj nastop, je rekel, v meni vidite edinega grekokatoliškega škofa, ki je še živ danes. Vsi drugi so bili že mrtvi. Poglejte, 91. leta Gorbačev da svobodo grekokatoličano in se prične ogromna revolucija. Vsi cerkve, vse župnije, ki so bile 44. 45. leta še grekokatoliške, so hotele nazaj takoj v grekokatoliško cerkev. Ves ta čas po drugi svetovni vojni pa so bile pod moskovskim patriarhatom. To je ostalo okolo 1300 župnij je prišlo iz moskovskega patriarhata praktično v nekaj tednih nazaj v katoliško cerkev. Skupnosti, ki so se, veste kaj dovomen, če rečete, župnija je, bo včeraj bila moskovski patriarhat in se molilo za patriarha moskovskega, jutri se bo pa papeža rimskega notri molilo. To se pravi, tako je ena skupina ljudi začela kričati. In to so bili, verjete, napetosti, zelo težke stvari. Jaz sem videl, 92. leta sem bil v enem delu, jaz nisem nikdar v življenju videl tako vandaliziranega prostora kot eno cerkev, ker so jo morali dati nazaj in ker so vedeli, da bodo dali nazaj, so jo čisto uničili. Veste, tako uničili, da so nazadnje še tiste cevi od radiatorjev trgali ven iz zidov. Ne? To spravo, to je bila taka situacija napetosti in sovraštva, ki je ostala na nek način tudi danes. Ne. To, da je Moskva želela, da bi bila Moskovska cerkev, da bi bila kompetentna za vso Ukrajino, se na nek način prelamalo z vrnitvijo svobode grekokatoliške cerkvi. kaj se pa še zgodilo? Zgodilo se pa, da se je še pravoslavna cerkev, tista, ki je ostala, razdelila na dva dela. Nadelila na Moskov, tisti, ki je stal zvest Moskvi in so ustanovili še patriarhat, ki je kijevski. Zdaj je situacija taka, gledajte, zdaj vam povem. Približno 11.000 župni je moskovskega patriarhata. Približno 3.500 župni je kijevskega patriarhata. Približno 3.000 in še nekaj župni je grkokatoliška cerkev in približno 1.000 župni je latinska cerkev. Z temu pa treba še dodati na 700 župni ene avtokefalne cerkve, ki se bo pa verjetno v bližnji prihodnosti pridružila ali kijevskemu patriarhatu ali moskovskemu patriarhatu. To se pravi, če k temu še dodate, da je vse to, kar se je zgodilo pri nas v tem času, da se je v tem času zaregistriralo še okrog 300 novih verskih organizacij, se lahko predstavljate, da je v rekel, kontekste ekumenske in verske svobode kompleten, tako kot je posotne. Poglejte, kaj se dogaja. Dogaja se, da je narod to, gledam, Ukrajina je država, ki se združuje okrog Kijeva. V Evropi niso, gledajte, recimo Francija je taka država, da se nekako Pariz je Francija. Za Nemce takega mesta ni. Ali je to Berlin, ali je Bonn, ali je to ne vem kaj, ni. Za mnogo drugih ni. Poglejte, v Kijevu je pa vse. Kijev pa je za Ukrajince vse. In na nek način, pogledajte, vsa ta razdelitev konfesionalna, ki obstaja, ki je boleča, ki je globoka in zelo, zelo, bi rekel, zelo občudljiva, se na nek način pokrije s tem željo, da vsi si želijo ostati blizu Kijevu. In imate državo, kot je Ukrajina, ki bi morala razpasti stokrat, ampak je ni nobene problema, ker so vsi, vse sile so na nek način centropetalne, vse sredobežne sile. Pogledajte, Rusija, ki je pa država, ki ima močno vlado in tako dalje, je pa zmeraj na varnost, da bi kdo odletel, ne, da bi kdo šel. Iz Ukrajine nišče noče odeti, saj za, v tem času. Recimo, Kijev ima tako ogromno privlačnost in ogromno pomeni. Tisti, ki ste bili v Kijevi, ste to videli in to je resnično, papež ga imenoval slovanski Jeruzalem, ne, ker je resnično na nek način krščanstvo za velike slovanske narode se začelo tam. Poglejte, kaj v tej kontekstu, kaj je narediti. Sveti sedež, ki ga jaz predstavljam kot apostolski nunci, je zbral eno linijo. Naša linija je, da mi imamo oficialne odnose samo s kanonično priznanimi cerkvami. To pomeni, da imamo kot apostolska nuncijatura in kot Sveti sedež kontakt samo s moskovskim patriarhatom in seveda z našimi cerkvami. Predsednik države, ki je pa zelo uprit za to, da bi Ukrajina imela svojo cerkvo in da bi bila svoj patriarhat, je pa bolj prijatelj kijevskega patriarhata. Da se lahko predstavljate, kako je to nuncijo, lahko to predstavljate, vse kar reče, da se naredimo, da bi takoj govorit, reč ne poveš, ker bi on reč videl, da bi to delal nekaj drugega. Poglejte, na nek način je vsi razumejo, da sveti sedež, to linija svetega sedeža je pač edina možna. Posebej se je to pokazalo, ko je prišel papež, Janez Pavel II. Obiskal Ukrajino v 2021. Letu in takrat se je videlo, da nek način ta papeštvo zmeraj prinese tak pozitivni element. To je bilo zanimivo, meni so rekli ljudje, veste, deputati, taki sovjetski ljudje, ki so v cerkvi, ne grejo nobeno, ne, so rekli, veste kaj, v svojem življenju so sem 3 dni doma pred televizijo sedel, to so bile dnevi, ko je bil papež pri nas na obisku. To so ljudje sedeli kot prikovani pred televizijo. In so gledali, in to, kar so opazili, so videli, da je to neskončno nekaj drugega kot to, kar je staro, tipično, pravoslavno, katoliško, bi rekel, nergaštvo, nerazumevanje, napetosti, ki so skozi zgodovino zmeraj obstajali. Tako se danes, pogledajte, Ukrajina nahaja v težkih časih smislu, da ne najde te notranje enotnosti. Ko sem jaz predstavljal svoje, kako mi pravimo, akreditivna pisma predsedniku Kučmi in je bil z mano sekretar, ki je bil Poljak. Je predsednik takoj začel vprašal sekretarja, odkot ste pa vi? Pa rekel, jaz sem pa iz Polske. A, je rekel, če bi mi imeli tako enotno cerkev pri nas doma, ko imate vi. To je zanje ena velika bolečina, da je narod z konfesionalne točke, z vidika, tako razdeljen. To je gotovo stvar, ki jo redko dobite. Ne? In gledajte, to je. V tem Ukrajinci morajo živeti in v tem bodo še živeli. kakšne su ekumenske linije? Ja sam moram povedati jednu stvar, da gotovo se ne splača delati prehitri zaključkov. Lejte. To je go zmeraj nevarno, da kdo pride pa reče, veste, a počakajte, vam bom jaz povedal, kako se to da rešiti. Tega gotovo ni, ne, gotovo, to mislimo, da ni. Tudi preveč optimistom se ne sme biti, ker če si tak optimist, ki nima, bi rekel, optimisti svi smo, gre crkveni človek in duhovnik in škof in, ne vem, in vsak, ki veri v Boga, ne more biti drugač kot optimist. Ne moremo si misliti krščanstva, kjer ni na koncu triumf ljubezni in Boga. Kakšno pa je to krščanstvo? Kaj bomo zdaj? Mi bomo zadovoljni s tem, da bomo recimo predstavili cerkev, ki je na nek način pol karikatura življenja in bomo si predstavili, ne vem, kakšne nacionalne ideje, ki so večje kot krščanstvo. Zapravo, optimisti smo vsi, vendar na nek način je treba biti zmeren v smislu tega, da se udeležujemo njihovega življenja ne željo, da bi mi prinesli nove modele in nove predloge. Poglej, to je bilo vedno nevarnosti, da smo v ekumenskem gibanju, smo se takoj začeli misliti, ah, počakajte, kako se bi pa dalo to eno tako eno model prinesli, en vzorc, da bi ga postavili, pa bi rekli, oni se ni tako slab, pa dajmo od tega prej. Poglejte, to je največja nevarnost. Tega, če se to opazijo, oni so takoj na to občutljivi, to odbije vseh. Če pa je pravi ekumenski duh, to pa takoj čutijo. Poglejte, to je meni je rekel tudi gospod kardinal Kasper, kot veste, je velik teolog in predsednik papeškega sveta za edinost kristijan. On je rekel eno stvar. Rekel, če pride sem pred mano pravoslavni škof, jaz sem prepričan, da on pravi škof, ampak ne samo, da sem prepričan, to jaz tudi čutim, da bom pravi škof. Poglejte, veste, kaj to pomeni? Mi smo razdeljeni, pa smo imamo 100 idej, prepiraval se, nismo za... Ko pa še škof, te se pravi, ono prav, pa kardinal pravi, jaz ne samo, da sem prepričan, da pravi škof, ampak to celo čutim, da je pravi škof. Ja, poglejte, veste, to je tisto, kar je pravi ekumenizem, to, kar mislim, da v nas je. Mislim, v Slovencih se mi zdi to toliko bolj, ker nimamo predsodkov, ker nismo obremenjeni zgodovino. Nam ni zgodovina prinesla velike konflikte s pravoslavjem. Do nek način to, da verujemo, da je v njih živ Kristus, v njihovi cerkvi, da z njimi sodelujemo, da skušamo iti naprej v tem duhu, jih to grozelo opogumlja. Veste, ker oni vidijo v nas, to, kar vidijo v nas pravoslavni, mogoče se smotrim, gospod Rojc gotovo bi lahko rekel, čeprav so Srbi drugačni, veste, Srbi so bolj zahodni že kot Ukrajina. To na nek način oni v nas vidijo, če vzamemo zares, če to jih pa potolaži. In potem, če oni vidijo to, vzamemo zares, se vzamemo vse zares, ampak rekel to v smislu, v tem cerkvenem smislu, da resnično verimo, da so prava cerkva, da je tam, to jih privlači. In seveda, kar se mi zdi, da so zopet tipično z Ukrajino, na nek način, jih privlači stik z Rimom, govorimo o pravoslavnih. Na nek način, veste, če je kakšna velika stvar, pa da bo papež tam, pa so tako ena dva, tri škofa, pa gredo tudi oni v Rim. Sveda to mogoče za tega, da pokaže, da se niso samo Grki prijatelji z Rimom, kot ne, ali da so tudi Slovani. Ampak to se mi zdi ena velika stvar, se vidite, veste, nekaj prav žari z njih in pride nazaj, en škof mi je celo, takoj, ko je prišel ven iz cerkve svetega Pavla, me po bombilnem telefonu klical, rekel, veš, glih par minut nazaj, pa sem se s papežem srečal. Poglejte, kakšna lepa stvar, ne? To je na nek način ena želja, da bi bila ena cerkva, na drugi strani so pa toliko teh zunajnih drobnost in zgodovinskih pogojenosti, ki delajo to željo zelo, zelo težko. Jaz ne bi hotel nadaljevati preveč tako abstraktno. Reč bi videl, če bi kdo kakšno vprašanje postavil ali pa tudi sam povedal, kaj on misli in tako, da bi malo bolj dinamično bilo.